អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អរលោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរជាទីមេត្រីក្នុងវគ្គសិក្សាកន្លងទៅយើងបានសិក្សាពីសេចក្តីពិតនានាដោយបានសម្ដែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបិបរួចមកហើយយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកពិចារណាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គជាបន្តទៅទៀតឯប្រធានបទនៃការសិក្សារបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺមានពាក្យប្រៀបប្រដូចស្ដីពីនគរឋានសួគ៌ដែលជាការតម្រង់ទិសឆ្ពោះទៅរកនគរនោះចាប់តាំងពីសាសអ៊ីស្រាអែលមិនទទួលស្គាល់ទ្រង់រហូតដល់គ្រាដែលទ្រង់យាងតាំងរាជរបស់ព្រះអង្គនៅលើផែនដីនេះឯបទគម្ពីរដែលយើងយកមកសិក្សាគឺគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក13ពីខ1ដល់ខ12ចា៎ដើម្បីបញ្ជាក់ពីសេចក្តីក្នុងមេរៀនរបស់យើងឲ្យកាន់តែច្បាស់សូមលោកអ្នកត្រៀមប៊ិចព្រមទាំងសៀវភៅកត់ត្រានៅចំណុចសំខាន់នានាដែលបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក13ខ1ដល់ខ12នៅក្នុងជំពូក13បាវចនាមានចំណងជើងថាពាក្យប្រៀបប្រដូចស្ដីពីនគរស្ថានសួគ៌ជាការតម្រង់ទិសឆ្ពោះទៅរកនគរនោះចាប់តាំងពីសាសអ៊ីស្រាអែលមិនទទួលស្គាល់ទ្រង់រហូតដល់ទ្រង់យាងមកតាំងរាជរបស់ព្រះអង្គនៅលើផែនដីនេះជំពូក13គឺជាកូនសោសម្រាប់ចាក់ឲ្យយើងយល់អំពីព្រះគម្ពីរម៉ាថាយទាំងមូលយើងហៅជំពូកនេះថាជាអាចកំបាំងនៃពាក្យប្រៀបធៀបនានាមុននឹងយើងសិក្សាជំពូកនេះកម្មវិធីក៏សូមរំលឹកលោកអ្នកម្ដងទៀតថាព្រះគម្ពីរម៉ាថាយទាំងមូលចែកចេញជា3ផ្នែកធំធំទី1គឺសេចក្តីអធិប្បាយនៅលើភ្នំដែលបរិយាយអំពីច្បាប់ទម្លាប់សម្រាប់នគរស្ថានសួគ៌ទី2គឺអាចកំបាំងនៃសេចក្តីប្រៀបធៀបពីស្ថានភាពនៃនគរស្ថានសួគ៌ដែលមាននៅក្នុងលោកយើងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះទី3គឺសន្ទរកថានៅលើភ្នំដាមអូលីវដែលចែងអំពីសភាពការអនាគតដែលមានការយាងត្រឡប់មកវិញនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនិងហេតុការណ៍ផ្សេងៗដែលកើតឡើងនៅក្នុងអនាគតកាលព្រះយេស៊ូវចាប់ផ្ដើមសេចក្តីបង្រៀនរបស់ព្រះអង្គបន្តពីសេចក្តីបង្រៀនរបស់លោកយ៉ូហានដែលប្រកាសនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក4ខ17ថាចូលប្រែចិត្តឡើងត្បិតនគរស្ថានសួគ៌ចិត្តដល់ហើយបន្តមកទៀតព្រះអង្គម្ចាស់បានបង្រៀនអំពីច្បាប់នៅនគរស្ថានសួគ៌ក្នុងសេចក្តីអធិប្បាយលើភ្នំលុះទ្រង់យាងចុះមកពីភ្នំវិញព្រះអង្គសម្ដែងប្រជាសដាថាទ្រង់អាចធ្វើសម្រេចច្បាប់ទាំងអស់បានរួចហើយទ្រង់បានបញ្ជូនសិស្សឲ្យចេញទៅប្រកាសដំណឹងល្អលុះពួកអ៊ីស្រាអែលបានឮដំណឹងល្អនោះហើយគេសម្រេចចិត្តមិនទទួលស្គាល់ទ្រង់ថាជាក្សត្រទេដូច្នេះហើយបានជាទ្រង់ឲ្យគេត្រូវទទួលខុសត្រូវនៅពេលដែលទ្រង់ជំនុំជម្រះមនុស្សនៅក្នុងទីក្រុងទាំងនោះពិសេសបំផុតចំពោះមេដឹកនាំដែលកាន់សាសនានៅក្នុងគណៈផារ៉ាស៊ីមេដឹកនាំសាសនាសុំឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់ធ្វើទីសម្គាល់ឲ្យគេឃើញប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនធ្វើតាមគេសុំឡើយផ្ទុយទៅវិញព្រះអង្គបង្រៀនគេពីទីសម្គាល់របស់ហោរ៉ាយូណាសយូណាសសម្ដែងអំពីទីសម្គាល់នៃការរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញដែលបានសម្រេចនៅក្នុងតួអង្គព្រះគ្រីស្ទដែលទ្រង់រស់ពីសគត់ឡើងវិញបន្ទាប់ពីសគត់3ថ្ងៃចុងក្រោយបង្អស់ទ្រង់បានត្រាស់ហៅដល់មនុស្សគ្រប់រូបថាអស់អ្នកដែលនឿយព្រួយហើយផ្ទុកធ្ងន់អើយចូលមកឯខ្ញុំខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នករាល់គ្នាឈប់សម្រាកព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក11ខ28ចុះតើទ្រង់យាងមកតាំងរាជរបស់ព្រះអង្គនៅលើផែនដីនេះនៅពេលណាព្រះអង្គមិនទាន់យាងមកតាំងរាជរបស់ព្រះអង្គនៅលើផែនដីនេះនៅពេលដែលទ្រង់យាងមកប្រសូតជាមួយនឹងនាងព្រហ្មចារីយ៍ឡើយយើងជឿថាទ្រង់នឹងយាងមកតាំងរាជរបស់ទ្រង់ក្រោយគ្រាមហាវេទនាគ្រានោះគឺជាគ្រាដែលព្រះយេស៊ូវយាងត្រឡប់មកវិញប្រកបដោយសិរីល្អយើងមានជំនឿបែបនេះពីព្រោះយើងឃើញព្រះអង្គប្រើអាចកំបាំងជាពាក្យប្រៀបប្រដូចចំនួន8ដងដើម្បីបញ្ជាក់អំពីដំណើរនេះយើងហៅសេចក្តីបង្រៀនទាំងនោះថាជាអាចកំបាំងនៃពាក្យប្រៀបធៀបនានាពីព្រោះនៅក្នុងព្រះបន្ទូលមានពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់លាក់សេចក្តីពិតរួចហើយទ្រង់បានសម្ដែងឲ្យមនុស្សលោកបានយល់ចំណែកឯក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គក៏ជាអាចកំបាំងមួយដែរពីព្រោះរូបអង្គនេះมันបានសម្ដែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ទីក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គឃើញមានជារូបរាងឡើងបន្ទាប់ពីសេចក្តីសុគតនិងការរស់ឡើងវិញរបស់អង្គព្រះយេស៊ូវព្រះគម្ពីរអេពីសូតជំពូក5ខ25បានចែងថាដូចជាព្រះគ្រីស្ទបានស្រឡាញ់ដល់ពួកជំនុំហើយបានប្រគល់ព្រះអង្គទ្រង់ជំនួសផង យើងយល់ថាគឺជាការដែលមានសារៈសំខាន់ដែលត្រូវឲ្យអស់លោកអ្នកយល់ថានគរស្ថានសួគ៌មិនមែនជាអង្គក្រុមជំនុំឯអង្គក្រុមជំនុំក៏មិនមែនជានគរស្ថានសួគ៌ដែរនគរស្ថានសួគ៌សប្តាហ៍នេះគឺស្ថិតនៅក្នុងរាជរបស់ក្រុមជំនុំដែលតាំងនៅលើសកលលោកយើងសប្តាហ៍នេះក្រុមជំនុំស្ថិតនៅក្នុងរាជរបស់ក្រុមជំនុំក៏ប៉ុន្តែមិនមែនក្រុមជំនុំទាំងអស់សុទ្ធតែនៅក្នុងរាជរបស់ក្រុមជំនុំទេអាចកំបាំងនៃសក្តីប្រៀបធៀបទាំងបានមានបង្ហាញទិសនៃនគរស្ថានសួគ៌បន្ទាប់ពីអ៊ីស្រាអែលបានបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ព្រះយេស៊ូវពាក្យប្រៀបធៀបទាំងបានមាននោះសម្ដែងអំពីហេតុការណ៍ដែលនឹងត្រូវកើតឡើងនៅចន្លោះវេលាដែលមនុស្សបដិសេធព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនិងពេលវេលាដែលទ្រង់យាងត្រឡប់មកសោយរាជ្យនៅលើផែនដីនេះវិញនៅពេលចាប់ផ្ដើមសិក្សាជំពូកនេះសូមយើងពិចារណាមើលអំពីសកម្មភាពរបស់ព្រះយេស៊ូវព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក13ខ1និងខ2នៅថ្ងៃនោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងចេញពីផ្ទះទៅគង់នៅមាត់សមុទ្រនោះមានមនុស្សប្រជុំគ្នាមកឯទ្រង់ណែនណាន់ដល់ម្លេះបានជាទ្រង់យាងចុះទៅគង់ក្នុងទូកវិញហើយមនុស្សទាំងអស់គ្នាឈរនៅលើមាត់ច្រាំងពាក្យថាផ្ទះនៅក្នុងខនេះគឺសំដែងអំពីនគរអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងឃ្លាដែលថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងចេញពីផ្ទះគឺយាងចេញពីនគរអ៊ីស្រាអែលឃ្លាដែលថាគង់នៅមាត់សមុទ្រសមុទ្រគឺជាជាតិសាសនានីដែលបានមានច្រើនកកកនៅលើលោកយ៉ាងនេះចាប់ពីពេលនេះតទៅព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបានយាងចេញពីនគរអ៊ីស្រាអែលរួចទ្រង់បែរព្រះភ័ក្ត្រសំដៅទៅកាន់មនុស្សដែលនៅក្នុងសកលលោកទាំងមូលមានមនុស្សច្រើនណាស់បានប្រមូលគ្នាមកស្ដាប់ទ្រង់ក៏យាងចូលទៅក្នុងទូករួចហើយអធិប្បាយឲ្យមនុស្សដែលឈរនៅលើឆ្នេរសមុទ្រស្ដាប់វិញពេលនេះយើងពិចារណាអំពីពាក្យប្រៀបប្រដូចអំពីអ្នកព្រោះពូជនៅក្នុងជំពូក13នេះព្រះអង្គម្ចាស់បានបង្រៀនពាក្យប្រៀបប្រដូចជាច្រើនប៉ុន្តែទ្រង់បកស្រាយពាក្យប្រៀបប្រដូចតែពីរមុខតែប៉ុណ្ណោះគឺពាក្យប្រៀបប្រដូចអំពីអ្នកព្រោះគ្រាប់ពូជហើយនិងពាក្យប្រៀបប្រដូចអំពីស្រូវហើយនិងស្រងែនៅក្នុងពាក្យប្រៀបប្រដូចទាំងនោះទ្រង់បានប្រទានឲ្យមានរូបភាពជាខ្នាតទូទៅសម្រាប់បកស្រាយខ្លឹមសារប្រៀបប្រដូចនីមួយៗដែលមានចែងនៅក្នុងបទគម្ពីរដំណឹងល្អទាំងអស់ឧទាហរណ៍នៅក្នុងពាក្យប្រៀបប្រដូចអំពីអ្នកព្រោះពូជសត្វស្លាប់ដែលព្រះអង្គយកមកប្រើគឺជារូបភាពនៃសាតាំងរីឯនៅក្នុងពាក្យប្រៀបប្រដូចដតីទៀតសត្វស្លាបក៏ជារូបភាពនៃភាវៈអាក្រក់ផ្សេងៗដែរគ្រូបកស្រាយព្រះគម្ពីរត្រូវតែបកស្រាយរូបភាពទាំងបានមកនោះឲ្យស៊ីនឹងសង្វាក់ជាប្រចាំជាមួយនឹងការបកស្រាយដែលព្រះយេស៊ូវមាននៅក្នុងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះអង្គពាក្យប្រៀបប្រដូចអំពីអ្នកព្រោះពូជជាពាក្យប្រៀបប្រដូចលើកដំបូងបង្អស់ដែលមានចែងនៅក្នុងអាថ៌កំបាំងនៃពាក្យប្រៀបប្រដូចទាំងឡាយយើងយល់ថាមូលដ្ឋានគ្រឹះផ្សេងផ្សេងនៃសក្តិពិតដែលមានបង្កប់នៅក្នុងពាក្យប្រៀបប្រដូចដំបូងនេះមានជាទូទៅនៅក្នុងពាក្យប្រៀបប្រដូចដតីទៀតដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក13ខ3ទ្រង់មានបន្ទូលទៅគេជាពាក្យប្រៀបប្រដូចអំពីរឿងជាច្រើនថាមើលមានអ្នកព្រោះពូជម្នាក់ចេញទៅព្រោះនៅក្នុងមេរៀនដែលយើងហៀបនឹងសិក្សានេះកម្មវិធីយើងក៏សុំបកស្រាយសេចក្តីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បង្រៀនដោយយកមកពិភាក្សាជាមុនសិនទ្រង់មានបន្ទូលថាអ្នកព្រោះពូជគឺជាកូនមនុស្សរីឯពូជនោះវិញគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក13ខ4ដល់ខ8កំពុងដែលគាត់ព្រោះនោះមានខ្លះធ្លាក់ចុះតាមផ្លូវហើយសត្វស្លាប់ក៏ហើរមកចឹកស៊ីអស់ទៅមានខ្លះទៀតធ្លាក់ទៅក្នុងកន្លែងថ្មដែលមានដីរាក់ពេកស្រាប់តែដោះឡើងភ្លាមព្រោះដីមិនជ្រៅទេប៉ុន្តែកាលថ្ងៃរះឡើងនោះក៏ក្រៀមខ្លោចទៅពីព្រោះគ្មានឫសហើយខ្លះទៀតធ្លាក់ទៅកណ្ដាលបន្លាបន្លាក៏ដោះឡើងខ្ទប់ចិត្តតែមានខ្លះទៀតធ្លាក់ទៅក្នុងដីល្អហើយបង្កើតផលបានមួយជា100មួយទៀតបាន60ហើយមួយទៀតបាន30នៅក្នុងប្រទេសប៉ាឡេស្ទីនការសាបព្រោះគ្រាប់ពូជស្រូវនេះគឺជារបររកស៊ីប្រចាំរដូវក្នុងសង្គមរបស់ពួកគេដំបូងបង្អស់គេភ្ជួរដីសារួចហើយគេរាស់លុំតែប៉ុណ្ណោះលុះគេបានរាស់ដីរួចហើយគេក៏ដើរមួយជួរម្ដងដើម្បីព្រោះពូជនៅលើដីដែលគេទើបតែនឹងរាស់ហើយនោះសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងក៏មានទម្លាប់ព្រោះពូជដូចជានៅក្នុងប្រទេសប៉ាឡេស្ទីនដែរនៅសម័យដើមស្រុកប៉ាឡេស្ទីនគេសាបព្រោះនឹងដៃប៉ុន្តែសប្តាហ៍នេះគេប្រើម៉ាស៊ីនដើម្បីសាបព្រោះគ្រាប់ពូជស្រូវវិញហើយសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងនៅតាមតំបន់មួយចំនួនក៏មានប្រើម៉ាស៊ីនដើម្បីព្រោះគ្រាប់ពូជនេះដែរកម្មវិធីរបស់យើងសូមជម្រាបអស់លោកអ្នកបងប្អូនម្ដងទៀតថាអ្នកសាបព្រោះនោះគឺជាកូនមនុស្ស តើកូនមនុស្សនោះគឺជាអ្នកណាទៅកូនមនុស្សគឺជាអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គគឺជាអ្នកព្រោះពូជសូម្បីនៅពេលសប្តាហ៍នេះក៏ដោយចុះទ្រង់គឺជាក្សត្រប៉ុន្តែជាក្សត្រដែលជួនកាលត្រូវដោះព្រះពស់របស់ព្រះអង្គដើម្បីធ្វើជាកសិករព្រោះពូជវិញប៉ុន្តែសូមអស់លោកអ្នកជ្រាបថាកំពុងដែលព្រះអង្គម្ចាស់ធ្វើជាអ្នកព្រោះគ្រាប់ពូជព្រះអង្គក៏នៅតែជាមហាក្សត្រដដែលរីឯពូជវិញនៅក្នុងខ19បានចែងជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះចំណែកឯស្រែវិញនោះគឺជាទួលោកីនៅក្នុងខ38ពាក្យដែលថាលោកីនេះមិនមែនជាក្រុមជំនុំទេពោលគឺជាលោកីដែលយើងកំពុងតែរស់នៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងមានក្រុមជំនុំដោះឡើងនៅក្នុងលោកីហើយក្រៅពីពួកក្រុមជំនុំសុទ្ធតែជាមនុស្សទាំងវងដែលមិនទាន់បានទទួលជឿព្រះយេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនៅឡើយព្រះបន្ទូលដែលសាបព្រោះនោះគឺសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់មានមនុស្សខ្លះព្រមទទួលព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែអ្នកខ្លះមិនព្រមទទួលទេទោះបីជាមិនមានមនុស្សទទួលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវក៏ដោយចុះក៏តួនាទីរបស់យើងគឺត្រូវព្រោះគ្រាប់ពូជដែលជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះឲ្យគេគ្រប់គ្នាបានឮព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបានផ្ទេរភារកិច្ចសាបព្រោះពូជនេះដាក់មកលើជាបន្ទុករបស់មនុស្សមួយក្រុមនៅក្នុងចំណោមមនុស្សមួយក្រុមនោះមានរូបខ្ញុំហើយនឹងអស់លោកអ្នកបងប្អូនដែលព្រះបានត្រាស់ហៅឲ្យយើងទទួលកិច្ចការតូចមួយដើម្បីសាបព្រោះគ្រាប់ពូជដែលជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះឥឡូវនេះនាទីនេះម៉ោងនេះលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ឮពូជរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនោះហើយបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាវេលាដែលយើងត្រូវសាបព្រោះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះពោលគឺមិនមែនជាពេលវេលាដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវច្រូតកាត់នោះទេប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកបងប្អូនប្រកាសជាសួរខ្ញុំថាតើព្រះយេស៊ូវមិនបានបង្គាប់ឲ្យយើងសូមអង្វរដល់ព្រះអង្គម្ចាស់នៃចម្រូតឲ្យទ្រង់ចាត់អ្នកច្រូតមកក្នុងចម្រូតទ្រង់ទេឬអីយើងយល់អំពីសំណួររបស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយក៏ប៉ុន្តែសូមអស់លោកអ្នកបានពិចារណានៅសេចក្តីដែលបាននិយាយនៅក្នុងបរិបទនេះសារជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក9ខ36ដល់ខ38កាលទ្រង់ឃើញហ្វូងមនុស្សហើយនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យក្តួលអាណិតដល់គេត្បិតគេល្វើយហើយខ្ចាត់ខ្ចាយដូចហ្វូងចៀមដែលឥតអ្នកគង្វាលបានជាទ្រង់មានបន្ទូលទៅពួកសិស្សថាចម្រូតធំណាស់តែមានអ្នកច្រូតតិចទេដូច្នេះចូលសូមអង្វរដល់ព្រះអង្គម្ចាស់នៃចម្រូតឲ្យទ្រង់ចាត់អ្នកច្រូតមកក្នុងចម្រូតទ្រង់ខក្នុងកថាខណ្ឌខាងលើព្រះអង្គម្ចាស់មានបន្ទូលមុនដែលព្រះអង្គម្ចាស់បញ្ជូនពួកសិស្សរបស់ទ្រង់ឲ្យចេញទៅផ្សាយដំណឹងល្អដល់កូនជាមដែលបាត់បង់នៅក្នុងផ្ទះរបស់ពួកអ៊ីស្រាអែលយុគនៃក្រឹត្យវិន័យបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់រីឯការច្រូតកាត់វិញត្រូវធ្វើក្រោយពេលសាបព្រោះអស់រយៈពេលប្រមាណជាង1500ឆ្នាំកន្លងទៅពូជគឺព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែលត្រូវសាបព្រោះនៅក្រោមក្រឹត្យវិន័យប៉ុន្តែនឹងមានគ្រាមកដល់ដែលយើងត្រូវច្រូតកាត់គឺជាគ្រាចុងក្រោយរីឯសប្តាហ៍នេះវិញយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវព្រោះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយើងជឿជាក់ថាគ្រាច្រូតកាត់គឺជាគ្រាចុងក្រោយបង្អស់ដែលព្រះជាម្ចាស់យាងមកជំនុំជម្រះផែនដីនេះយើងនឹងឃើញគោលការណ៍នេះមានពន្យល់ជាប្រចាំនៅក្នុងពាក្យប្រៀបធៀបទាំងឡាយដែលយើងនឹងសិក្សាជាបន្តបន្ទាប់ភារកិច្ចរបស់យើងផ្ទាល់គឺសាបព្រោះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៅក្នុងលោកីយ៍ហើយយើងជឿជាពិតប្រាកដថាអស់លោកអ្នកក៏ត្រូវមានភារកិច្ចចម្បងនេះយកមកអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃផងដែរសូមអស់លោកអ្នកបានកត់ចំណាំទៅលើប្រភេទដីដែលគ្រាប់ពូជទាំងនោះបានធ្លាក់ទៅលើគ្រាប់ពូជបានធ្លាក់ទៅលើដី4ប្រភេទហើយគ្រាប់ពូជ3ភាគ4មិនបានដោះឡើងទេគឺស្លាប់តែម្ដងតាមពិតទៅគ្រាប់ពូជទាំងនោះវាមិនមែនជាពូជស្អុយទេប៉ុន្តែប្រភេទដីដែលធ្វើឲ្យគ្រាប់ពូជទាំងនោះស្អុយទៅវិញនៅក្នុងកតានេះយើងឃើញថាដីត្រូវប្រើឆន្ទៈសេរីរបស់ខ្លួនដើម្បីសម្រេចថាពូជនោះត្រូវដោះនៅលើខ្លួនឬមួយក៏មិនត្រូវឲ្យដោះសភាពដីដែលញ៉ាំងឲ្យគ្រាប់ពូជដោះឬក៏ស្លាប់ខាងក្រោមនេះគឺជាការស្រាយនៃសេចក្តីដល់ពាក្យប្រៀបធៀបទាំងនោះព្រះយេស៊ូវបង្រៀនអំពីគ្រាប់ពូជដែលបានធ្លាក់ទៅលើដីទាំង4ប្រភេទនោះនៅក្នុងខ4ព្រះអង្គម្ចាស់មានបន្ទូលថាដីប្រភេទទី1គឺជាដីដែលនៅតាមផ្លូវគ្រាប់ពូជបានធ្លាក់ទៅលើដីតាមផ្លូវរួចហើយមានសត្វហើរមកចឹកជញ្ជែងស៊ីអស់ទៅនៅក្នុងខ19ទ្រង់បានបកស្រាយនៃសេចក្តីដូចខាងក្រោមនេះគឺព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក13ខ19គឺកាលណាបើអ្នកណាស្ដាប់ព្រះបន្ទូលពីនគរតែមិនយល់នោះអាកំណាចក៏មកឆក់យកសេចក្តីដែលបានព្រោះក្នុងចិត្តអ្នកនោះទៅបាត់នេះគឺជាអ្នកដែលបានទទួលពូជតាមផ្លូវសត្វស្លាបទាំងនោះគឺជារូបភាពនៃបរិវាររបស់សាតាំង មុខងាររបស់សាតាំងមានតែម្យ៉ាងគត់គឺដកបំផ្លាញគ្រាប់ពូជដែលបានធ្លាក់ទៅលើតាមផ្លូវនោះកម្មវិធីយើងក៏សូមដាស់តឿនដល់សមាជិកនៃក្រុមជំនុំព្រះយេស៊ូវគ្រប់រូបឲ្យពិចារណាមើលអំពីដីដែលមាននៅក្នុងចិត្តរបស់អស់លោកអ្នករាល់គ្នាទៅសូមមេត្តាកុំនិយាយថាព្រះបន្ទូលនេះត្រូវសម្រាប់មនុស្សដទៃទៀតសោះឡើយប៉ុន្តែសូមយកព្រះបន្ទូលដែលលោកអ្នកបានឮនេះមកពិចារណានៅក្នុងចិត្តរបស់លោកអ្នកផ្ទាល់វិញតើដីនៅក្នុងចិត្តរបស់លោកអ្នកជាដីប្រភេទតាមផ្លូវឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចមានកវីម្នាក់បានសរសេរកំណាព្យដូចខាងក្រោមនេះថាលុះអ្នកទៅដល់ស្ថានសួគ៌និមលឃើញមនុស្សជាច្រើនមកពីគ្រប់ស្រុករាប់លានសែនសល់លោកអ្នកកុំឆ្ងល់ពីអ្នកទាំងនោះកុំឆ្ងល់គេឡើយក៏កុំឲ្យស្ដាយនឹងគេឲ្យសោះអ្នកនោះគ្រប់រូបផាំងស្មារតីស្មោះកោតអ្នកមានឈ្មោះមកនឹងគេដែរដីដែលនៅតាមផ្លូវគឺជាប្រភេទមនុស្សដែលសប្ដថ្ងៃនេះមានកោះកលាក់ខ្លួនពួនអាត្មានៅក្នុងក្រុមជំនុំព្រះតាំងខ្លួនធ្វើជាសមាជិកពេញអង្គព្រមទាំងប្រកាសខ្លួនឯងថាជាអ្នកកាន់សាសនាគ្រីស្ទផងដែរអ្នកទាំងនោះលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះពេញត្រជាក់រាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែពុំយកព្រះបន្ទូលនោះមកដោយជំនឿនោះទេគេលើព្រះបន្ទូលដែរប៉ុន្តែគេរកជឿមិនកើតគេព្រមស្ដាប់ព្រះបន្ទូលពីព្រោះគេយល់ថាសំរុំដែរល្អប្រសើរដែរព្រមទាំងងក់ក្បាលយល់ព្រមជារឿយៗដែរគេរាប់ថាជំនឿគ្រីស្ទបរិស័ទគ្រាន់តែជាគ្រឿងក្លែមមួយយ៉ាងសម្រាប់ជីវិតគេតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាអាហារមូលដ្ឋានសម្រាប់ជីវិតគេឡើយគេចូលរួមនៅក្នុងក្រុមជំនុំណាមួយពីព្រោះគេចង់ឲ្យសង្គមរាប់អានគេថាជាអ្នកកាន់ធម៌កាន់អានឹងគេដែរបើលោកអ្នកជាមនុស្សប្រភេទនេះយើងសូមជម្រាបដល់អស់លោកអ្នកហើយទៅចោះថាលោកអ្នកនឹងកក់ឈាមជាមិនខាននៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវច្រូតផលយកទៅដាក់នៅក្នុងជង្រុករបស់ព្រះអង្គឯប្រភេទមនុស្សទី2ព្រះអង្គម្ចាស់ប្រៀបធៀបគេទៅនឹងដីដែលក្របពីលើថ្មព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក13ខ20និងខ21ហើយអ្នកដែលបានទទួលពូជក្នុងកន្លែងថ្មនោះគឺជាអ្នកដែលលើព្រះបន្ទូលរួចទទួលភ្លាមដោយអំណរតែគ្មានចាក់ឫសនៅក្នុងខ្លួនហើយមិននៅជាប់ជាយូរប៉ុន្មានទេលុះកាលណាកើតមានសេចក្តីទុក្ខលំបាកឬសេចក្តីបៀតបៀនដោយព្រោះព្រះបន្ទូលនោះគេរសាយចិត្តចេញភ្លាមមនុស្សដែលជាប្រភេទដីគ្រប់លើថ្មគឺបានលើព្រះបន្ទូលព្រះអង្គហើយមានសន្តានខុសពីមនុស្សដែលដូចជាដីនៅតាមផ្លូវមនុស្សដែលដូចជាដីនៅតាមផ្លូវពេលឮព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហើយអរិយបានឆក់យកទៅប៉ុន្តែមនុស្សប្រភេទដូចដីនៅលើថ្មនេះបណ្ដោយឲ្យដំរេចសាច់ឈាមឆក់យកព្រះបន្ទូលចេញពីចិត្តរបស់គេទៅវិញពពួកមនុស្សទាំងនេះឮព្រះបន្ទូលរួចហើយត្រេកអរហូកញ្ជ្រៀវស្រឡាញ់យំយែកផ្ដួលខ្លួនធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដើម្បីសម្ដែងនៅទីសាធារណៈថាគេពេញចិត្តនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះខ្លាំងណាស់នៅពេលសិក្ខាសាលាឬនៅពេលអង្គសន្និបាតណាមួយក៏ដោយពួកគេឮព្រះបន្ទូលហើយក៏ឆ្លើយតបជាមួយព្រះបន្ទូលដូចជាគេដើរលើរងើកភ្លើងជាដើមក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលចាប់សិក្ខាសាលានៅពេលដែលអង្គសន្និបាតត្រូវបញ្ចប់គឺចិត្តចង់ដើរជាមួយព្រះរបស់គេគឺដូចជាទៀនដែលគេពន្លត់ក្រោយគេលែងប្រើប្រាស់យ៉ាងដូច្នោះដែរនៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីមនុស្សប្រភេទទី3ដែលឮព្រះបន្ទូលដោយអ្នកទាំងនោះប្រៀបឧបមាដូចជាដីដែលមានបន្លានៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក13ខ22ហើយអ្នកដែលបានទទួលពូជនៅក្នុងបន្លានោះគឺជាអ្នកដែលឮព្រះបន្ទូលរួចសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយនៅជីវិតនេះនិងសេចក្តីឆោបោករបស់ទ្រព្យសម្បត្តិមកគប់ព្រះបន្ទូលជាប់មិនឲ្យពូជនោះកើតផលឡើយមនុស្សប្រភេទទី3នេះបណ្ដោយឲ្យសម្រាប់របស់លោកីនេះដកហូតព្រះបន្ទូលចេញពីចិត្តរបស់ខ្លួនសាតាំងបានដកព្រះបន្ទូលចេញពីមនុស្សដែលជាប្រភេទដីនៅតាមផ្លូវតណ្ហានៃរូបសាច់បានដកយកព្រះបន្ទូលចេញពីមនុស្សដែលមានប្រភេទដូចជាដីដែលក្រាលនៅលើថ្មរីឯសម្រាប់របស់លោកីនេះគប់ព្រះបន្ទូលមិនឲ្យមនុស្សប្រភេទដីមានបន្លាដោះចេញជាផលផ្លែបានសេចក្តីព្រួយបារម្ភនៅក្នុងជីវិតនៃលោកីនេះបានឆក់យកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះចេញពីត្រចៀកគេទៅសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយរបស់លោកីនេះអាចជាភាពតល់ក្រអាចជាសេចក្តីបោកបញ្ឆោតនៃទ្រព្យសម្បត្តិក៏មានដែរនៅក្នុងចំណោមមនុស្សលោកជួនជាភាពតល់ក្រជួនជាស្ថិរភាពទ្រព្យធនធ្វើឲ្យមនុស្សទាំងពីរប្រភេទនេះពិបាកនឹងទទួលជឿដល់ព្រះយេស៊ូវណាស់ដីទាំង3ប្រភេទនេះបានលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គប៉ុន្តែគេគ្រាន់តែយល់ថាព្រះបន្ទូលទាំងនោះល្អដែរប៉ុន្តែមានសក្តីផ្សេងទៀតដែលមានតម្លៃខ្ពស់ជាងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវទៅវិញ អស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយសូមពិចារណាមើលចោះក្រែងលោលោកអ្នកផ្ទាល់ធ្លាក់ទៅក្នុងដីប្រភេទណាមួយនៅក្នុងចំណោមដីទាំង3ប្រភេទនេះសាតាំងតណ្ហានិងសម្រាប់លោកីបានហាមឃាត់លោកអ្នកមិនឲ្យមានជំនឿជឿដល់ព្រះយេស៊ូវដែលលោកអ្នកកំពុងតែឮនៅក្នុងពេលនេះកម្មវិធីរបស់យើងក៏អរព្រះគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់ពីព្រោះព្រះអង្គបានសង្កេតឃើញដីមួយប្រភេទទៀតដែលព្រះអង្គម្ចាស់បកស្រាយនៃឲ្យយើងយល់ដូចខាងក្រោមនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក13ខ23តែអ្នកដែលទទួលពូជក្នុងដីល្អវិញនោះគឺជាអ្នកដែលលើព្រះបន្ទូលហើយយល់ក៏បង្កើតផលផ្លែមួយជា100មួយជា60ហើយមួយទៀតជា30ដីប្រភេទនេះព្រះអង្គហៅថាដីល្អឯដីល្អនេះគឺជាប្រភេទមនុស្សដែលបានលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហើយយល់រួចហើយក៏ជឿដល់ព្រះបន្ទូលនោះឯងប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណោមពួកអ្នកដែលជឿដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនោះមានអ្នកខ្លះក៏អាចបង្កើតផលបានត្រឹមតែ 30% ខ្លះក៏ 60% ហើយខ្លះក៏ 100% គន្លឹះសំខាន់បំផុតគឺមនុស្សត្រូវយល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែលខ្លួនបានឮនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការបានចែងពីដំណើរមនុស្សគំរាមម្នាក់ដែលជាសាសអេធីយូពីលោកនោះអានព្រះបន្ទូលរួចហើយប៉ុន្តែมันអាចយល់បានឃើញសភាពការដូច្នេះព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះបានបណ្ដាលឲ្យហ្វីលីបឡើងជិះរទេះសេះជាមួយនឹងលោកម្នាក់នោះទៅលោកហ្វីលីបបានពន្យល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះពីកូនជៀមដែលត្រូវគេយកទៅសម្លាប់នោះថាជាទូអង្គរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់ត្រូវរបួសព្រោះតែអំពើបាបរបស់យើងហើយទ្រង់ត្រូវគេធ្វើគុតដោយសារតែកំហុសរបស់យើងរាល់គ្នាសាសអេធីយូពីរូបនោះក៏ជឿដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គរួចហើយក៏ទទួលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់ខ្លួនទៅលោកហ្វីលីបគ្រាន់តែសារព្រោះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះតែប៉ុណ្ណោះសេចក្តីនេះគឺជាគោលការណ៍សម្រាប់នគរស្ថានសួគ៌ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាអ្នកព្រោះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គរីឯព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់វិញជាអ្នកដែលបបួលមនុស្សឲ្យមកជឿដល់ព្រះបន្ទូលនៃទ្រង់បន្ទាប់ពីព្រះអង្គម្ចាស់បានស្រាយនៃសេចក្តីដែលមាននៅក្នុងពាក្យប្រៀបប្រដូចនោះហើយព្រះអង្គមានបន្ទូលឃ្លាមួយដែលធ្វើឲ្យយើងភ្ញាក់ផ្អើលជាទីបំផុតព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក13ខ9អ្នកណាដែលមានត្រចៀកសម្រាប់ស្ដាប់ឲ្យស្ដាប់ចោះសូមឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនយកដៃស្ទាបខាងឆ្វេងមុខរបស់លោកអ្នកបងប្អូនរួចហើយស្ទាបខាងស្ដាំមុខរបស់លោកអ្នកបងប្អូនមើលថាតើមានសាច់មួយយ៉ាងដែលដោះលយចេញមកក្រៅដែរឬក៏អត់សាច់ដែលដោះលយចេញទាំងសងខាងនោះគេហៅថាស្លឹកត្រចៀកតើលោកអ្នកបងប្អូនមានដែរឬទេបើលោកអ្នកមិនមានស្លឹកត្រចៀកទេលោកអ្នកមិនមែនស្ថិតនៅក្នុងចំណោមមនុស្សដែលចិញ្ចឹមកូនដោយទឹកដោះឡើយប៉ុន្តែយើងជឿថាលោកអ្នកពិតជាឆ្លើយថាមានបើពិតជាមានមែនសូមលោកអ្នកមេត្តាបានកត់ចំណាំនៅសំណួរនិងចម្លើយដែលព្រះអង្គម្ចាស់លើកនៅក្នុងពេលនេះចោះព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក13ខ10រួចពួកសិស្សមកឯទ្រង់ទូលសួរថាហេតុអ្វីបានជាទ្រង់មានបន្ទូលនឹងគេជាពាក្យប្រៀបប្រដូចដូច្នេះពួកសិស្សបានសួរព្រះយេស៊ូវថាហេតុអីបានជាព្រះអង្គនិយាយរឿងឲ្យគេស្ដាប់យ៉ាងដូច្នេះពាក្យប្រៀបប្រដូចមិនមែនជាសាច់រឿងទេពាក្យនេះនៅក្នុងភាសាក្រិចគេហៅថាប៉ារ៉ាបូលីដែលប្រែជាភាសាខ្មែរយើងថាជាបន្ទាត់កោងឬជារង្វាស់បាត់បែនពាក្យប្រៀបប្រដូចគឺជាអាចកំបាំងដែលមានបង្កប់រង្វាស់បាត់បែននៃច្បាប់ស្ថានសួគ៌កាលណាព្រះអង្គម្ចាស់មានបន្ទូលជាពាក្យប្រៀបប្រដូចព្រះអង្គម្ចាស់ចង់ឲ្យមនុស្សលោកដែលជាអ្នកស្ដាប់យល់អំពីសេចក្តីពិតដែលរៀបរាប់ឡើងជាខ្នាតនៃនគរស្ថានសួគ៌គឺព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានឮនៅត្រចៀករបស់យើងក្នុងពេលដែលយើងកំពុងតែស្ដាប់នោះសូមបានពិចារណាមើលអំពីការស្រាយនៃសេចក្តីរបស់ព្រះអង្គនៅខខាងក្រោមនេះគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក13ខ11ទ្រង់មានបន្ទូលឆ្លើយថាពីព្រោះបានប្រទានមកអ្នករាល់គ្នាឲ្យបានស្គាល់ការអាចកំបាំងរបស់នគរស្ថានសួគ៌តែมันបានប្រទានឲ្យអ្នកទាំងនោះស្គាល់ទេបើបុគ្គលណាម្នាក់មានចិត្តចង់ស្គាល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបុគ្គលនោះអាចស្គាល់ព្រះបន្ទូលបានបើអ្នកណាម្នាក់ចង់ដឹងសេចក្តីពិតនៃព្រះបន្ទូលពិតជាអាចដឹងបានប៉ុន្តែបើលោកអ្នកឮហើយបែរជាបាត់ត្រចៀកមិនចង់ដឹងមិនចង់ឮទេលោកអ្នកពិតជាមិនឮហើយមិនយល់ហើយក៏មិនដឹងព្រះបន្ទូលជាប្រកាសមែនសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនៅមានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលគេយល់ថាគេចេះដឹងអស់ហើយគេចុកត្រចៀកមិនឲ្យយល់ពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទោះបីត្រចៀកគេបានស្ដាប់ឮរួចហើយក៏ដោយអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយសូមលោកអ្នកមេត្តាបើកចំហត្រចៀកផ្លូវចិត្តដើម្បីឲ្យអស់លោកអ្នកបានយល់ពីអាចកំបាំងដែលបង្កប់នៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនាថ្ងៃនេះចុះលោកអ្នកពិតជាមានត្រចៀកមែនប៉ុន្តែលោកអ្នកត្រូវការត្រចៀកមួយប្រភេទទៀតដែលចង់ឮចង់ដឹងចង់យល់ពីអាចកំបាំងដែលមានបង្កប់នៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះ ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក13ខ12ត្បិតអ្នកណាដែលមានគេនឹងឲ្យទៅអ្នកនោះហើយអ្នកនោះនឹងមានជាបរិបូរឡើងតែអ្នកណាដែលគ្មាននោះគេនឹងយកទាំងអ្វីៗដែលអ្នកនោះមានចេញផងបើលោកអ្នកចង់ដឹងតែបន្តិចបន្តួចនៅសក្តិពុតដែលមានបង្កប់នៅក្នុងព្រះបន្ទូលលោកអ្នកអាចដឹងច្រើនបានពីព្រោះព្រះអង្គម្ចាស់អាចបន្ថែមផ្ទុយទៅវិញបើលោកអ្នកមិនចង់ដឹងអំពីសក្តិពុតដែលមាននៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទេព្រះអង្គគឺជាអ្នករៀបមិនឲ្យលោកអ្នកអាចយល់ពីសក្តិពុតនោះឡើយលោកអ្នកបងប្អូនហើយព្រះអង្គម្ចាស់មិនដែលបិទទ្វារដល់បុគ្គលណាដែលចង់ឮព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ទាល់តែសោះព្រះអង្គម្ចាស់ចង់ឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាយល់ដូច្នេះហើយបានជាព្រះអង្គម្ចាស់មានបន្ទូលទៅកាន់មនុស្សលោកឲ្យគេស្ដាប់ដោយពាក្យប្រៀបប្រដូចបើបុគ្គលណាមិនចង់ឮព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះតាមរយៈពាក្យប្រៀបប្រដូចទេបុគ្គលនោះពិតជាមិនយល់ព្រះបន្ទូលសោះតែម្ដងក្នុងការប្រើពាក្យប្រៀបប្រដូចនេះព្រះអង្គតែងតែយកអ្វីៗដែលអ្នកស្រុកស្គាល់រួចហើយព្រះអង្គបានបង្កប់អាចកំបាំងនៃសក្តិពិតរបស់ព្រះបន្ទូលនៅក្នុងការអនុវត្តប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកស្រុកនោះសក្តិពិតទាំងនោះមនុស្សអាចមើលឃើញមនុស្សអាចចាប់កាន់បានមានកវីម្នាក់ទៀតបាននិពន្ធកំណាព្យដែលកម្មវិធីរបស់យើងដកស្រង់យកមករៀបរាប់ជូនដូចខាងក្រោមប្រើស្មៅប្រើខ្យល់ប្រើទឹកភ្លៀងប្រើដើមឈើរៀងប្រើអាកាសប្រើដីប្រើពូជប្រើថ្មីចាស់ក្តីពិតមិនផ្លាស់មានក្បែរខ្លួនទ្រង់ប្រើផ្កាឈើស្រូវស្រងែប្រើសត្វប្រើស្រែប្រើអាតពួនពាក្យងាយធម្មតាស្រួលផ្ទួនផ្ទួនប្រុសស្រីបងប្អូនអាចចាប់បាននៅក្នុងពាក្យប្រៀបប្រដូចស្ដីអំពីអ្នកព្រោះពូជយើងអាចហៅសេចក្តីនេះបានថាជាស្ថានភាពនៃនគរស្ថានសួគ៌នៅក្នុងស្ថានភាពនេះព្រះអង្គម្ចាស់សម្ដែងព្រះអង្គទ្រង់ថាជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅលើពិភពផែនដីទាំងមូលកំពុងដែលព្រះអង្គត្រាស់ហៅឲ្យមនុស្សបានស្គាល់ព្រះនាមរបស់ទ្រង់ព្រះអង្គម្ចាស់គឺទ្រង់ត្រាស់ហៅមនុស្សតាមរយៈក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់ពោលគឺជាពួកអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គអាស្រ័យហេតុនេះហើយបានជាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះក្រុមជំនុំកំពុងតែរស់នៅក្នុងស្ថានភាពស្ថានសួគ៌ក្នុងនាមយើងដែលរស់នៅក្នុងស្ថានភាពស្ថានសួគ៌ព្រះអង្គម្ចាស់ប្រើប្រាស់យើងឲ្យព្រោះព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យមនុស្សផ្សេងទៀតបានស្គាល់ព្រះអង្គដូចជាយើងបានស្គាល់ដល់ទ្រង់ដែរនៅពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដាមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ